Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Ivan Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Štefan Pile stigao u Beograd gdje se srpskim zvaničnicima razgovara o evropskim integracijama. Na godišnjicu ubistva Brisa Tatona na Obilićevom vencu gdje je brutalno pretučen bit će otkrivena spomen ploča. Slavko Ćuruvija dobio ulicu na Dedinju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vanredno zasjeda zbog izjava Nikole Špirića kojom se zagovara secesija zemlje. Izraelski premijer i palestinski predsjednik mogu postići dogovor u narednih godinu dana, izjavila Hillary Clinton. Do kraja dana sunčano, temperatura i do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti koliko će vremena proteći nakon odluke o razmatranju kandidature do statusa kandidata Srbije za članstvo u Evropskoj uniji. Pitamo potpredsjednicu Evropskog pokreta Tanju Miščević.
Status kandidata može da samo Evropski savjet, podsjećamo se, sastaje samo u junu i decembru. Dakle, ako promašimo junski rok, prvi naredni, naredna mogućnost da dobijemo status kandidata jeste decembar 2011. godine.
Čućete i zagovornike i protivnike rehabilitacije Draže Mihajlovića nakon što je u sudu počela rasprava o tome. Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković i istoričarka Branka Prpa.
Srpski narod dobija rehabilitacijom generala Mihajlovića još jedan antifašistički pokret i sa njega se skida ljaga koja mu je nametnuta.
Ključno pitanje kod Draže Mihajlovića jeste kolaboracija sa okupatorima, te viktimološko pitanje, ogromni broj ubijenih ljudi nevinih.
Naš novinar obišao je gradilište gdje se, uprkos nedavnom incidentu kada su pristalice muftije Zukorlića pokušali da spriječe gradnju vrtića u Novom Pazaru, nastavljaju radovi.
Kako idu radovi?
Dobro, idu radovi, napreduju, mnogo dobro.
A to što muftija kaže da je ovo vakufska zemlja, kako vi to doživljavate?
Pa ne znam, ja sam kao i svi ljudi, došao sam da radim, potrebne su mi pare i tako. Pravo da vam kažem, malo mi jest nezgodno, ali kako svi tako ću i ja.
Imaju to naši političari, to najbolje oni znaju. Oni su sve do Boga doveli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Štefan File stigao je u Beograd kako bi postakao srpske zvaničnike da se suoče sa ključnim izazovima na putu ka Evropskoj uniji, uključujući i saradnju sa Hagom. U oči posete File agenciji Beta rekao da će njegova poruka biti da snažno ohrabri zvaničnike u Srbiji da se uhvate u koštac sa sprovođenjem programa reformi usmerenih ka Evropskoj uniji, uključujući pravosuđe, bitku protiv korupcije i saradnju sa Hagom. Evropski komesar također izrazio nadu da će zemlje Evropske unije veoma brzo postići glasnost da zatraže mišljenje od Evropske komisije o spremnosti Srbije da dobije status kandidata za članstvo. Na zasedanju šefova diplomatije ili vlada Evropske unije u Briselu ocjenjeno je da je dovoljan dogovor šefova diplomatija da se u oktobru razmotre dalji koraci za kandidaturu Srbije za članstvo, odnosno da o tome nije potrebno zauzimati posebne zaključke. Vođe Evropske unije će u decembru ponovo raspravljati o procesu pridruživanja Zapadnog Balkana, a u tom okviru i o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji, rekli su novinarima slovenački zvaničnici na zasedanju. Vlada Slovenije potvrdila je na sednici predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije. Slovenačka vlada ocenila je da početak postupka ratifikacije sporazuma u zemljama članicama Evropske unije predstavlja važan korak na putu Srbije ka Briselu, kao i da što skorija ratifikacija u Sloveniji predstavlja znak i poruku Srbiji da Slovenija želi i dalje da daje svoj doprinos dobrim odnosima između država. Generalni sekretar NATO-a Andres Fogh Rasmussen pozvao je zemlje članice tog saveza, pre svega Češku, da ne ubrzavaju povlačenje svojih trupa sa Kosova, sve dok se ne donese zajednička odluka alijanse o smanjenju trupa KFOR-a. Danas se navršava godinu dana otkako je u centru Beograda na smrt pretučen 28-godišnji Francuz Brice Tatone. Na inicijativu koalicije mladih protiv nasilja na stepenicama na Obilićevom vencu u centru grada, mestu gdje je Tatone nastradao, bit će postavljena spomen ploča koju će zvanično otkriti gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Iz koalicije mladih Dušan Zlokolica.
Godinu dana kasnije, nakon napada na francuskog državljanina Brisa Tatona, otkriva se spomen ploča koja je posvećena njemu, međutim ona predstavlja na neki način spomenik posvećen svim žrtvama nasilja na ulicama Beograda.
Godinu dana od ubistva suđenje za 14-oricu optuženih koji se terete za krivično delo teškog ubistva nije okončano. Komisija za spomenike i nazive ulice i trgova Skupštine Beograda odlučila je da se po novinaru Slavku Ćuruviji nazove drugi deo ulice Baje Pivljanina na Dedinju, saopštilo Udruženje novinara Srbije. Novinar i izdavač Dnevnog telegrafa i Evropljanina ubijen je u centru Beograda ispred zgrade u kojoj je živeo 11. aprila 99. Njegove ubice do danas nisu pronađene. Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da je sa španskim kolegom Franciskom Kamanjom Dominguezom razgovarala o slučaju bivšeg direktora C Marketa Slobodana Radulovića, za koga se veruje da se krije u Španiji. Dobila sam uveravanje da će učiniti sve kako bi se utvrdilo da li se on, ali i druge osobe optužene za organizovani kriminal, nalaze na teritoriji te zemlje i da će u tom slučaju biti uhapšeni i ekstradirani Srbiji, kaže Snežana Malović. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Cilajdžić sazvao je za danas vanrednu sednicu predsjedništva BiH na kojoj će se razmatrati izjava predsjedavajućeg savjeta ministara Nikole Špirića kojem se zagovara secesija dela Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, saopšteno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Špirić je nedavno izjavio da u slučaju da Generalna skupština Ujedinjenih nacija potvrdi nezavisnost Kosova i Republika Srpska će po istom osnovu izvršiti secesiju. Američka državna sekretarka Hillary Clinton izjavila je u Jordanu da izraelski premijer Benjamin Netanyahu i palestinski predsjednik Mahmud Abbas mogu da donesu odlučujuće važne odluke za rješavanje svih problema u narednih godinu dana. Summit Evropske unije juče u Briselu pretvorio se u žestoku polemiku oko deportacije rumunskih i bugarskih Roma iz Francuske. Diplomatski izvori kažu da je za vrijeme radnog ručka među premijerima i predsjednicima 27 zemalja Unije izbila žučna rasprava u kojoj je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy vikao na predsjednika Evropske komisije Josea Manuela Barroza. Paris je razbesnela nedavna izjava Evropskog komesara za pravosuđe koje je zatvaranje divljih romskih naselja u Francuskoj i deportovanje Roma nazvala sramotom i dodala da se nadala da će tako nešto neće biti viđeno u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Policija u Beču uhapsila je jednog kosovskog Albanca koji je 7 mjeseci držao svoju suprugu zaključanu u zajedničkom stanu u glavnom gradu Austrije. Kako je objavljeno, 22-godišnji kosovski Albanac je 225 dana suprugu držao zatvorenu u stanu gdje ju je i teško zlostavljao.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije govorimo o posjeti Evropskog komesara za proširenje Štefane Filea Beogradu, koji je došao kako bi podstakao srpske zvaničnike da se suoče sa ključnim izazovima na putu ka Evropi, uključujući i saradnju sa Haškim tribunalom. Na vezi je direktorka vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milica Delević. Gospođo Delević, postavit će se i pitanje reformi u oblasti pravosuđa, odnosno usaglašavanje sa zakonima Evropske unije u kojoj je Srbija u ovoj godini kasnila, ali i saradnja sa Hagom. Kakav je odgovor spreman u Beogradu?
Pa ono što je važno najprije je da File zaista jeste ona osoba u Evropskoj komisiji koja je zadužena za nadziranje dinamike procesa proširenja i u tom smislu njegova poseta zaista predstavlja, pošto je najavljeno podstrek da se sa reformama nastavi, da se ubrzaju kako bi se desili sljedeći koraci u pravcu evropske integracije Srbije. Srbija će dati tačno stanje u svim oblastima koje će komesar i File pokrenuti i ja verujem da ćemo u svim oblastima pokazati napredak, iako naravno nećemo pokazati da je stanje potpuno završeno, jer to i jeste proces, ne događa se.
File je u oči posjete uputio dosta pozitivne poruke uz očekivanje zelenog svjetla za razmatranje kandidature za članstvo u Uniji. Kada bi po vašem mišljenju Srbija mogla dobiti status kandidata i da li se Kosovo može ponovo pojaviti kao prepreka na tom putu kada su u pitanju pitanja koje će biti postavljena u upitniku?
Mislim da ono što je najvažnije jeste da postoji jedna klima u kojoj se koraci dalji koraci Srbije čine nekako izvesnijim i prirodnijim. Juče smo imali dan Srbije u Evropskom parlamentu, jedan hearing povodom desetogodišnjice promena u Srbiji, gde je potpredsednik Đelić sa komesarom Filom, izvestiocom za Srbiju Jelkom Kacinom, pred preporom calom ljudi predstavio dok smo stigli i šta nas još čeka. Zatim je formirana u parlamentu grupa srpskih prijatelja. I to zaista jeste jedna pozitivnija klima. Naravno, izazovići se različita vrsta, i to obično, kako ja kažem, najgori problemi su oni koji se ne rešavaju. Svi oni problemi koji, čije rešavanje očekujemo, to će biti izazovi u procesu evropskih integracija. A upitnik, mislim da smo se za njega pripremili, u ovom trenutku je najvažnije da on što pre dođe, i verujem da ćemo sva pitanja uspeti da odgovorimo na način koji će, da tako kažem, potvrditi taj administrativni kapacitet brzinom, ali i kvalitetom.
Hoće li međutim preprekama biti i usaglašavanje zakona sa standardima Evropske unije? Da li očekujete da će Beograd dostići zadovoljavajući nivo?
Ja sam sigurna da će Beograd dostići zadovoljavajući nivo. To je proces koji smo videli da je promenio mnoga druga društva, promenit će i naše. Jedino što ne treba očekivati da se to desi preko noći, kao što kažem, to je proces, a ne događaj.
Gospodin Đelević, hvala puno na ovom uključenju. Čuli ste direktorku vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji Milicu Đelević. A na zasedanju šefova država ili vlada Evropske unije juče u Briselu ocenjeno je da je dovoljan dogovor šefova diplomatija da se u oktobru razmotre dalji koraci za kandidaturu Srbije za članstvo, odnosno da o tome nije potrebno zauzimati posebne zaključke. O tome kakvi su dalji koraci i šta Srbiju može zakočiti na putu za dobijanje statusa kandidata, u nastavku razgovaramo sa potpredsjednicom Evropskog pokreta u Srbiji, Tanjo Miščević.
No što je prvi korak koji mi očekujemo jeste da Savet ministara nakon zasedanja jednoglasnom odlukom ili konsenzusom uputi zahtev, da nalog Evropskoj komisiji da pravi upitnik. Danas smo čuli da je gospodin Žile rekao da komisija može taj upitnik da sastavi za vrlo kratko vreme, govorio je o danima, on najduže dve nedelje, a onda to komisija upućuje, ne mora ići ponovo na Savet, direktno upućuje državi, dakle upućuje nama. Onda je lopta u našem šestnaestercu za se tako izrazim. To znači da onda koliko brzo administracije Srbije budu u stanju da odgovori na poslata pitanja, i ne samo brzo, već i kvalitetno, jer kada komisija dobije odgovore na upitnik, onda ih ona analizira i nakon toga ona daje svoj sud. Moguće je da se ponovo vrati, postavi dodatna pitanja, razjašnjava. Zašto ovo govorim? Zato što to sve zahteva vreme. Dakle, kada sve to spojite, idealna mogućnost da se razgovara o našoj aplikaciji je prva polovina naredne godine. Status kandidata može da da samo Evropski savet, podsjećam, on se sastaje samo u junu i decembru. Dakle, ako promašimo junski rok, prvi naredni, naredna mogućnost da dobijemo status kandidata jeste decembar 2011.
Godine. Postoji li mogućnost da tu dođe do zastoja u našem dvorištu? Može li Kosovo ponovo iskrsnuti kao problem budući na pitanja koja će se naći u upitniku?
Meni se čini da to uopšte nije sporno pitanje, prosto administracija u Srbiji zna kako će da odgovori na upitnik i na pitanje gde su granice, broj stanovnika, od čega se sastoji Republika Srbija. Ona mora odgovoriti onako kako to stoji u Ustavu. Ali s druge strane, ja sam potpuno sigurna da ni jedna od država, čak ni one koje su priznale nezavisnost Kosova, to neće sada otvarati kao pitanje. Pazite, upitnik je jedan tehnički dokument. Ovo nije dokument u kojem ćete vi sebi definisati granice i neko prihvatati ili ne prihvatiti to. To je veliko političko pitanje. Upitnik je veliko tehničko pitanje. Ali ne kažem da nakon upitnika, prilikom ocenjivanja dobijanja statusa kandidata, ovo pitanje se neće otvoriti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa potpredsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, Tanja Miščević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Stefan Fila je stigao u Beograd gdje će sa srpskim zvaničnicima razgovarati o evropskim integracijama. Na godišnjicu ubistva Brisa Tatona na Obilićevom vencu, gdje je brutalno pretučen, bit će otkrivena spomen ploča. Slavko Ćuruvija dobio ulicu na Dedinju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vanredno zaseda zbog izjave Nikole Špirića kojem se zagovara secesija. Izraelski premijer i palestinski predsjednik mogu postići dogovor u narednih godinu dana, izjavila Hillary Clinton. Do kraja dana sunčano, temperature i do 30 stepeni. Na jezeru Perućac završena je pretraga terena za skeletnim ostacima žrtava oruženih sukoba na prostoru Bosne i Hercegovine tokom i posle 92. godine. Saradnja instituta i udruženja nestalih osoba iz BiH i Srbije prema izjavama obe strane bila je dobra. Predstavnici kažu da je do sada ekshumirano 335 tela osoba ubijenih u proteklom ratu, uglavnom Bošnjaka iz istočne Bosne. Na obali jezera Perućac bio i naš reporter iz Srebrenice Sadik Limović.
Veliki broj posmrtnih ostataka pronađen je na više lokacija, kao i na desnoj obali Drine. Sadik Selimović, član Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, kaže:
Posle skoro dva mjeseca od spuštanja nivoa jezera Perućac, istražitelji Instituta za nestale osobe su na strani bosansko-hercegovačkoj do sad pronašli, znači locirali i ekshumirali 335 slučajeva žrtava rata.
Zbog ograničenog vremena na remontu hidroelektrane, Institut za traženje nestalih imao je pomoć od strane radnika komunalnog preduzeća iz Sarajeva i velikog broja volontera iz Srebrenice i drugih gradova. Udruženja iz Srebrenice zahtijevala su da se punjenje jezera odgodi kako bi se pronašao što veći broj posmrtnih ostataka, kaže Veljko Odalović, predsjednik Komisije za nestale Republike Srbije.
Naša komisija angažovala znači sve službe koje mogu pomoći u traženju nestalih lica i u avgustu smo imali dva dana zajedničkog izviđanja i pretrage dela terena, a onda kada smo dobili 7. u podnevnim satima novi zahtjev sa lokacijama da je na desnoj strani obale Drine uočeno nekoliko mjesta na kojima se nalaze posmrtni ostaci, preko noći smo poslali ekipu koja je zajedno znači sa istražiteljima iz Bosne i Hercegovine ICMP-o pretražila kompletan deo terena koji je na koji se ukazalo. Sa desne strane obale Drine kompletan prostor je pretražen.
Odalović naglašava da je zajednički interes da se ovaj posao obavi do kraja kako bi članovi žrtava došli do istine. Sadik Selimović ističe korektnu saradnju sa Komisijom za nestale Republike Srbije uz čiju pomoć je pretražena desna obala Drine.
Oba dvije komisije, znači Institut za nestala lica i Komisija vlade Srbije mogu biti primjer ostalim državnim organima oba dvije zemlje kako bi to trebalo sarađivati na obostrano zadovoljstvo i da rješavanje svih ovih problema koje muče ove dvije zemlje. Ali to nije naš posao. Naš posao je humani i da odradimo ono što najbolje možemo.
Selimović naglašava da će jezero Perućac sakriti tajnu o još velikom broju žrtava koje nisu mogle biti otkrivene zbog nepristupačnog terena na pojedinim lokacijama, kao i na dnu jezera koje nije bilo dostupno tražiteljima. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sud u Beogradu započeo raspravu o rehabilitaciji Dragoljuba Draže Mihajlovića, vođe četničkog pokreta za vrijeme Drugog svjetskog rata, što izaziva oprečne reakcije u javnosti već duže vrijeme. Argumentu da se Mihajloviću ne može osporavati antifašizam zato što je bio antikomunista, protivnici rehabilitacije odgovaraju da se general Mihajlović ne može posmatrati kao oponent komunističkoj partiji i Brozu, već da je ključno pitanje kolaboracije sa okupatorima i žrtve četničkog pokreta, priredila Ljudmila Cvetković.
Zahtev za rehabilitaciju generala Mihajlovića, komandanta Jugoslovenske vojske u otadžbini, podnio je njegov unuk Vojislav Mihajlović decembra 2006. na 70 strana. Danas Vojislav Mihajlović ne želi da govori za medije. Vuk Drašković, lider Srpskog pokreta obnove, stranke koja se već 20 godina bori za rehabilitaciju vođe četničkog pokreta, kaže za naš program da se Mihajloviću ne može osporavati njegov antifašizam zbog toga što je bio i antikomunista.
Srpski narod dobija rehabilitacijom generala Mihajlovića još jedan antifašistički pokret i sa njega se skida ljaga koja mu je nametnuta bez ikakvih istorijskih osnova i činjenica da je srpski narod u generalu Mihajloviću imao svoga Antu Pavelića i da je Jugoslovenska vojska u otadžbini bila genocidni pokret koji je sarađivao sa okupatorom.
Tezi zagovornika rehabilitacije Draže Mihajlovića da on nije osuđen zbog ratnih zločina, već zbog borbe protiv partizana, pojedini istoričari poput Branke Prpe suprotstavljaju argument da se o njemu ne može govoriti kao političkom oponentu komunističkoj partiji i Josipu Brozu, već da je on bio ratni komandant u Drugom svjetskom ratu.
Ključno pitanje kod Draže Mihajlovića jeste kolaboracija sa okupatorima u toku Drugog svjetskog rata i viktimološko pitanje, ogromni broj ubijenih ljudi nevinih.
Za Vuka Draškovića pak ima mnogo činjenica koje govore da je jugoslovenska vojska u otadžbini bila antifašistički pokret otpora. Drašković kaže da se Mihajloviću presudom komunističkog pobednika svalilo na teret da je to bio pokret koji je pravio zločine nad muslimanskim i hrvatskim narodom.
Naime, iako je bilo tih zločina kao što ih je bilo recimo u Foči, moramo i na ovom suđenju pokazati narodu da su sudovi po naređenju generala Mihajlovića osudili nekoliko izvršilaca zločina nad civilima u Foči na smrt.
Oko generala Mihajlovića nije podeljeno samo javno mnenje, već se oko toga sukobljava i historiografija. Za razliku od Branke Prpe, istoričar Bojan Dimitrijević, autor monografije Srpska vojska, misli da prepozicioniranje Draže Mihajlovića ne bi bilo menjanje istorije.
Pobednici u građanskom ratu u Srbiji i Jugoslaviji u startu već osvitu svoje pobede izvršili redefiniciju istorije, postavili je na nove ideološke osnove, tako da čini mi se da na ovaj način se zadovoljava određena istorijska pravda i, reko bi se, ispravlja nepravda prema Mihajloviću.
Međutim, Branka Prpa upozorava da same činjenice iz Drugog svjetskog rata predstavljaju problem za zagovornike Mihajlovićeve rehabilitacije.
Ko je izbacio Dražu Mihajlović? Pa saveznici. I ko je taj ko je legitimisao Josipa Broza i Vrhovni štab i Narodno-oslobodilački pokret? Pa isti ti savez. Pri tome se isto tako zaboravlja da je Draža Mihajlović o izbegličke vlade u Londonu i samo kralja dobio uputstvo da četničke jedinice pridruži Narodno-oslobodilačkoj vojsci Jugoslavije, što on nije uradio i nastavio borbu i onda kad je rat okončen. Ostaje nam jedna stvar koja je mnogo bitnija, to je viktimološko pitanje, pitanje žrtava pokreta Draže Mihajlovića, četničke žrtve. Izvinite, o njima niko ne govori.
Sud je propratnu dokumentaciju za odluku o ovom slučaju nabavio od Istorijskog arhiva u Beogradu kao i Vojnog arhiva. Sudskom veću svakodnevno stiže veliki broj podnesaka i knjiga različitih autora, a također je u dokazni materijal uvršteni prevod dokumenata sa suđenja Mihajloviću koji je dostavio Britanski Foreign Office, odnosno Nacionalni arhiv Velike Britanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministarka pravde Snežana Malović izjavila je da Milorad Ulemek Legija ne može da pobegne iz zatvora. U Ulemekovoj ćeliji, podsjećamo, pronađeni su detonatori za eksploziv samo desetak dana pre prebacivanja u zatvor u Požarevcu, maksimalno obezbeđeno odeljenje koje je u javnosti prozvano Srpski Alcatraz. Priredio Zoran Glavonjić.
Čuvari Beogradskog centralnog zatvora krajem juna su nenajavljeno pretresli ćeliju Milorada Ulemeka Legije. Tom prilikom prekontrolisano je nekoliko desetina hemijskih olovaka kojima se služio najčuvaniji zatvorenik u Srbiji. Kada su ih stražari otvorili, kaže za naš program Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde, otkrili su da se u nekima od njih umjesto pisaćih mina nalazi materijal za bekstvo.
U dve hemijske olovke pronađeno je dva detonatora koja definitivno su služila ili mogla su da posluže aktiviranje određene vrste eksploziva. Naša namjera nije bila da se to odmah objavljuje iz prostog razloga jer nakon što smo obavestili nadležne službe, želili smo da vidimo da li će neko pokušati da dostavi, unese i sam eksploziv.
Stražari su Ulemeku, koji je tokom pretresa bio van ćelije, objasnili da će mu zbog prenatrpanog prostora oduzeti neke stvari, između ostalog i oko 30 hemijskih olovaka. Rečeno mu je da će ih dobijati kada potroši one koje su mu ostavljene, tako da, prema tvrdnji nadležnih, ni on nije znao da su detonatori otkriveni. Plan je bio da se otkrije pokušaj unošenja plastičnog eksploziva i da se uhapse saradnici, ali se to do sada nije desilo. Zoran Dragišić, profesor na Beogradskom fakultetu za bezbednost, izjavio je za naš radio da je veoma zabrinjavajuće to što je najčuvaniji zatvorenik u Srbiji uspeo da nabavi materijal za bekstvo.
To samo govori da sistem obezbeđenja nije funkcionisao kako treba. Svaki predmet koji dolazi kod njega u zatvor, koji mu stiže s polja, mora biti apsolutno dobro pregledan. Pritom treba imati u vidu da je on osuđen na maksimalnu zatvorsku kaznu i da u ovom trenutku on razmišlja samo o načinu na koji će pobeći, jer Legija van svake sumnje ima podršku izvan zatvora. On sam je i veoma dobro obučen i veoma inteligentan. To su sve stvari koje se moraju uzeti u obzir prilikom pokušaja da se spreči njegovo bekstvo.
Legija je 11. jula neposredno po otkrivanju detonatora prebačen u Požarevačku Zabelu, najbezbedniji zatvor u državi. Nadležni kažu da je informacija o materijalu za bekstvo u Ulemekovoj ćeliji ovih dana puštena u javnost, jer je procijenjeno da je do sada prošlo dovoljno vremena. Slobodan Homen podsjeća da je istraga još u toku i tvrdi da se ponekada dešava, što se ispostavilo u ovom slučaju, da je nemoguće sprečiti unošenje nekih stvari u zatvor.
Ako pričamo o tome ko potencijalno mogao da pomogne ili da doturi te detonatore, pre svega mi sumnjamo na one koji su imali posete bez samog nadzora, znači kad to kažem, možemo pričamo o porodici ili advokatima, naravno treba proveriti i sve čuvare koji su imali kontakt s njim.
Milorad Ulemek, nekadašnji komandant zloglasne jedinice za specijalne operacije državne bezbednosti Srbije, poznate kao Crvene beretke, prvi je stanovnik novoizgrađenog, maksimalno obezbeđenog dela Požarevačkog zatvora Zabela. Posebno odeljenje KPZ-a u Požarevcu opasano je betonskim zidovima višim od 4 metra, ima 4 osmatračnice, blindirana vrata i elektronsko osmatranje, da bi se sprečila bekstva helikopterom, dvorište je natkriveno čeličnom žicom. Ulemek je sam u ćeliji od 10 kvadrata sa video nadzorom, a sa posetiocima može da razgovara samo jednom mesečno kroz pancirno staklo. Tamo će ostati naredne 2 godine, nakon čega će sud preispitati da li ostaju razlozi za njegovo zadržavanje pod specijalnim režimom. Boža Prelević, bivši koministar policije, kaže da ne postoji zatvor iz kog se ne može pobeći i zato traži pojačanu kontrolu.
Nema zatvora koji je 100% siguran. Ono što je najlabavije u celoj toj priči, to su službenici. Kada neko hoće da pobegne iz zatvora tog nivoa, on mora da ima neku organizaciju napolju. Prema tome, to je vrlo važno imati dobro obaveštajnu organizaciju sa strane koja prati kim razgovaraju zatvorenici.
Milorad Ulemek Legija važi za najopasnijeg kriminalca u Srbiji. Osuđen je na 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Zorana Đinđića, a istu kaznu dobio je za ubistvo bivšeg predsjednika predsjedništva Srbije Ivana Stambolića i pokušaj ubistva Vuka Draškovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uprkos nedavnom incidentu do kojeg je došlo kada su pristalice sandžačkog muftije Zukorlića pokušali da spreče gradnju vrtića u Novom Pazaru, radovi na ovom objektu su nastavljeni. Podsjećamo, Zukorlić tvrdi da je reč o vakufskoj zemlji, dok gradska vlast navodi da se radi o površini koja je svojevremeno prodata lokalnoj samoupravi. Naš reporter Miloš Todorović uverio se da ništa nije zaustavilo radove.
Kako idu radovi?
Dobro, i tu radovi napreduju, mnogo dobro.
A to što muftija kaže da je ovo vakufska zemlja, kako vi to doživljavate?
Pa ne znam, ja sam došao jutros, ja sam kao i svi ljudi, došao sam da radim, potrebne su mi pare i tako. Pa mene jesne prijato, čuo sam da su tu za vreme Drugog svjetskog rata izginuli dosta ljudi, ovdje je bilo to mjesto gdje su i dovodili i strijeljali. Pravo da vam kažem, malo mi je nezgodno, ali kako svi tako ću i ja i...
Ne mogu ja to da vi kažem ništa. Imaju to naši političari, to najbolje oni znaju. Oni su sve do Boga doveli.
Do čega?
Da vi ja gužli. A vi naše što su glavni, što ne predstavljaju dole u Beograd, oni su do Boga doveli.
Pa dobro, ja moram da se ranim djecu. Muftija ima, mislim, svoje tamo što on predstavlja i radi, a ja imam moje planove vam.
A šta da mislim, ja od ovoga izražavam porodicu. To što radu, to je van svake, mada ako je vakufsko, ima tamo sud, ima sve, more kad tad da završu to, da pustu nas na miru da radimo. No da dođemo da strahujem sa radom, da li će me ko ubiti ili nešto, šta će mi to?
A kako vi doživljavate to što muftija tvrdi da ovdje ne treba raditi?
Pa on to ima svoje, šta znam ja, ako je to baš vakufsko, ima pravo. Ako nije, ako je već prodato i to ima sve svoje, sud ima procedura tako, ja će, to ima sud svoje da riješi.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Štefan File stigao u Beograd gdje se srpskim zvaničnicima razgovara o eurointegracijama. Na godišnjicu ubistva Brisa Tatona na Obilićevom vencu, gdje je brutalno pretučen, bit će otkrivena spomen ploča. Slavko Ćuruvija dobio ulicu na Dedinju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine vanredno zaseda zbog izjava Nikole Špirića kojom se zagovara secesija. Do kraja dana sunčano, temperatura i do 30 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Sa vama su bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.